kristlastena oleme vastutavad üksteise eest. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Nii siis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Millalgi ei kehti see sõna meie kohta täielikumalt kui juhul, mil kannatus või surm on tabanud kedagi meie lähedastest. Sõbrad ja perekonnad, kes hoolitsevad mõne haige sugulase eest, sageli ei aimagi, milliseks jutluseks on nende eeskuju. Ent tihti oleme nõutud teadmata, mida teha või mida öelda. Me komistame oma saamatuses või ignoreerime ebameeldivat olukorda, hoidudes eemale inimesest, kes on tõsiselt haige. Igal juhul ei tohiks pereliikmed kannatada üksinda. Enamik meist on näinud kedagi surmavarju orgu läbimas. Kuidas osutada neile kristlikku armastust? Tuletage meelde Jeesuse sõnu. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Margaret Vermeer töötas misjonärina Nigeerias. Kui ta oli 7. kuud rase, näitasid uurimused, et tal oli väike pahaloomuline kasvaja. 5 nädalat pärast kasvaja opereerimist sündis talle poeg. Seejärel algas keemiline ja radioloogiline ravi. 2 aasta jooksul haigus taandus imepäraselt, kuid siis hakkasid kasvajad uuesti ilmuma. Kui ta olukord muutus üha tõsisemaks, arenes temas ka tundlikus käitumises kaasinimestega. 6 kuud enne surma kõneles ta kiriku naisgruppides, jagades seal oma arusaamu sellest, kuidas suhelda kaasinimestega, kuidas neid hooldada. Siin kohal mõned tema mõtted. Esiteks, ole aus oma tundeid avaldades. Ära torma kaasinimese juurde teeseldud rõõmsameelsusega, vaid tunnista oma muret. Tahaksin sind aidata, aga ei tea, kuidas seda teha. Isegi lapsed käituvad paremini, kui nendega räägitakse ausalt. Ära alusta läbimõeldud jutlust. Kristlased, kes loevad piiblist pikki kirjakohti, ei väljenda õigesti oma kaastunnet. Jaga haigega mõnda piiblisalmi, mis sulle endale on midagi öelnud, ja ole tema suhtes abivalmis. Pikemaks vaimulikuks vestluseks oota aga märguannet. Ole hea kuulaja. Inimesed ütlevad ise, millest nad tahaksid rääkida. Haigus võib olla väga üksildane teekond. Kui Jeesus läks heitlema Getsemani aeda, ei tahtnud ta olla üksinda. Ta kutsus kaasa 3 jüngrit, kellega koos palvetada, kuid nemad jäid magama. Neist polnud mingit abi. Kohtle surijat kui inimolendit. Vahel muudame oma käitumisega lahku ja olukorra raskemaks. Viime kannataja haiglasse ja võtame temalt ära koduse miljöö, mis on rikastanud tema elu ja mis on temale tähtis. Keegi naine jutustas mulle, et ta oli asetanud oma koomas viibiva ema öökapile isa foto. Kui haiget teisele küljele pöörati, püüdis ta ikka näha abikaasa pilti, kes oli juba ammu surnud. Lõpuks palus tütar, et pärast ema pööramist liigutataks ka fotot. Naine ei tulnud enam teadvusele, kuid ta lahkus naeratusega näol, vaadates seda pilti. Paku vaimulikku abi. Kui sa lohutuseks tsiteerid mõnda piiblisalmi, peaksid olema kindel, et sa ise järgmise tähendust mõistad. Margaret Vermeeri eluõhtul olid tema kristlikud sõbrad püüdnud teda julgustada järgmise piiblisalmiga. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Kas see tähendab, et peab Jumalat tänama vähktõve eest? Eks Jeesuski pidanud haigus saatana tööks? Seda salmi lähemalt uurides selgub, et peame olema tänulikud igas olukorras. Kui meile öeldakse, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, siis ei tähenda see, et kõik oleks iseenesest hea, vaid et Jumal nende kaudu saavutab midagi head. Jätta alati lootust millelegi. Jumal on suurem kõigist olukordadest. Vahel on raske leida midagi positiivset, aga tänulikkuseks on ikka põhjust. aita haigel jääda midagi ootama, kas mõne hea sõbra külla tulekut või aega, millal ise teda jälle külastad. Minu emale meeldisid pidulikud sündmused. Mõni kuu enne ta surma abielus üks tema lapselastest. Hooldaja teadis, et ema oli laulatusele minemiseks liiga nõrk, aga aitas teda siiski kuidagi vastavalt riietuda, sisendades talle pidulikkust. Kui ema taipas, et ta ikkagi minna ei suuda, jäi ta rahule. Kui tal aga oleks öeldud, et see minek pole mõeldav, oleks ta võibolla solvunud. Elisabeth Kübler-Ross on teinud tõsist tööd surma ja suremise mõistmiseks, aga tema järeldused on vastuolus kristlase lootusega. Ühes intervjuus küsiti talt, kas patsiendi usuline orientatsioon mõjustab lõpule lähenedes tema hoiakuid. Kübler-Ross vastas, mul on olnud väga vähe tõeliselt religioosseid patsiente. Need vähesed, kellel on sügav kogu olemust haarav usk, elavad kõike palju kergemini läbi, aga neid on äärmiselt vähe. Paljud patsiendid muutuvad elu lõpul religioossemaks, aga see pole kuigi efektiivne. Minu äi, kes oli näinud paljusid suremas, ütles, et sel tõsisel tunnil erinesid usklikud uskmatust tohutult. Vastandina sellise inimese ahastusele ja rahutusele, kellel puudub igavene lootus, saab kristlane Kristuselt lootust ja julgust. Usk Kristusesse aitab meid, et me ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Millist kannatust või surmaheitlust me ei peaks ka taluma või seda nägema mõne oma lähedase juures, oleme kindlad Kristuse kohalolekus. Ja ükskord tõuseme üle sihuga, mis on vaba valust, on kõdunematu ning surematu nagu meie issanda ihu. See on meie tuleviku lootus. Teekond läbi surmaoru võib olla äärmiselt raske, ent milline kirgas eesmärk meid ootab, kui rändame koos Kristusega. Kui pikk on meile laenatud aeg? Alati on olnud aeg sündida ja aeg surra, ent tänapäeval, mil on võimalik elu pikendada, peame arvatavasti ise või kellegi lähedasega seisma silmitsi selle küsimusega. Kui pikk on liiga pikk aeg? Issanda käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim, Iob 12.10. Kui jään nii haigeks, et ainult aparaadid suudavad mind elus hoida, palun lase siis arstidel lülitada aparaat välja. Jacqueline Cole oli 44-aastane, kui tema mees, presbüterlik jutlustaja Harry Cole, pidi täitma või eirama seda ahastavat soovi. Jacqueline'il oli 1986. aasta kevadel olnud ajuverevalum ja ta oli juba 41 päeva viibinud koomas. Kui ta seisund näis olevat lootusetu, palus mees vastu tahtmist Marylandi kohtunikul anda arstidele korraldus, et tema naisel võimaldataks surra vastavalt tema isiklikule soovile. Kohtunik otsustas, et on liiga vara lootust kaotada. 6 päeva hiljem avas Jacqueline silmad, naeratas ja võttis vastu oma mehe rõõmsa suudluse. Imed on võimalikud ja nad juhtuvadki, ütles õnnelik jutlustaja. Ma arvan, et me oleme vetsekanud selle probleemi ümber, kas inimesel on õigus surra. See eluline ja kompleksne küsimus pole inimajaloos kunagi varem olnud nii teravalt päevakorras kui praegusel ajal. Alati on olnud aeg sündida ja aeg surra. Ent tänapäeval, mil on võimalik elu pikendada, peame arvatavasti ise või kellegi lähedasega seisma silmitsi selle küsimusega. Kui kaua peaksime elama laenatud ajal? Kui pikk on liiga pikk aeg? Millised meditsiinilised, legaalsed ja moraalsed printsiibid sellega seonduvad? Millest juhinduda? Küsimusele eutanaasiast ja õigusest surra lisandub varsti ka küsimus abordist, mis on meie ajastu kõige elulisemad ja komplitseeritumaid probleeme. Oleme inimese õiguse surra segi ajanud eutanaasia mõistega. Kannataja tahtlik surmamine. Need mõisted ei kattu. Õigus surra tähendab inimese õigust otsustada, kas tema elu pikendamiseks kasutada ebatavalisi ehk heroilisi vahendeid, kui surm on vältimatu. Tavaliselt on see seotud kallite tehnoloogiliste võtetega. Elu on püha ja meile Jumala poolt antud. Seepärast ei tohime iialgi andestada tahtliku ebaloomuliku elu lõpetamist. Nii ongi see peamine põhjus, miks enamik kristlasi on piibli alusel abordi ja eutanaasia vastu. Õige oleks aga nõustuda asjaoludel loomuliku käiguga, kui elule alal hoidmine on võimalik vaid äärmiste meditsiiniliste vahenditega. Elu pikendamine ja surma edasilükkamine on erinevad mõisted. Kui elu toetamiseks pannakse patsiendile mitmesse kohta voolikud, siis tundub see ravi küll juba ebainimlik. Niisugusest ebahumaansest ravist tahaks küll enamik meist loobuda. Kas sa võiksid enda suhtes langetada jaatava või eitava otsuse elu toetavate protseduuride osas? Selles küsimuses on meedikud andnud mõningaid soovitusi. Esimene põhimõte puudutab meid igaüht. Kui otsustusvõimelist inimest on täielikult informeeritud vastava meditsiinilise menetluse eelistest, riskidest ja tagajärgedest, siis on tal õigus langetada oma otsus, isegi sellisel juhul, kui see lühendab tema elu. Ja kui oleme otsustusvõimelised, siis on meil õigus öelda stopp, mitte enam. 1986. aasta juunis tegid Ameerika katoliku piiskopid teatavaks oma seisukoha selles küsimuses. Me kaitseme patsiendi õigust keelduda erakorralistest vahenditest, millest pole kasu või mis osutuvad liiga raskeks taluda. Inimese valikuvabadus on aga varjutatud, nii näiteks toetavad paljud elutestamenti, arvestades seda, et nad oma elu säilitamise või pikendamise suhtes pole enam võimelised otsust langetama. Mida kujutab endast selline testament? See on midagi, mis nõuab tõsist kaalutlemist, kuna see puudutab elu ja surma küsimust. Elutestament on dokument, mille inimene koostab ja allkirjastab siis, kui ta on vaimselt võimeline oma viimseid soove dikteerima. Tavaliselt ei taheta kunstlikke vahendeid sel juhul kasutada, kui on kindlaks tehtud, et inimene jääb vaid vegeteerima või pidevasse koomaseisundisse. Pealiskaudselt vaadelduna tundub see olevat üsna hea mõte. Miks ei võiks siis juba enne niisuguste raskete otsuste vajadust oma soov teatavaks teha? Kahjuks pole see aga nii lihtne. Olen praegu suhteliselt terve. Kui nüüd kirjutaksin elutestamendi, siis oleks see mõeldud raskemate olukordade jaoks. Kui see aga tegelikult saabub, siis võib minu hoiak olla hoopis erinev. Ka Kalifornia biomeditsiinilise eetika komitee ütleb oma juhendis arukalt, et isegi vaatamata patsiendi otsusele on soovitav konsulteerida tema lähedastega, arvestades nende soove. Lõpuks jääb veel kahtlus, kas elutestament ei õigusta eutanaasiat ja enesetappu. Piiskopide komitee viitabki sellele oma kõhedaks tekitavas väites. Mõned elutestamendi ettepanekud on vastavate rühmituste poolt nii formuleeritud, et nad viivad lõpuks välja eutanaasia legaliseerimisele. Meie osariigid ei ole elutestamendi kehtivuse suhtes ühesel arvamusel. Seaduste ühtlustamise huvides on nüüd tehtud ettepanekuid need erinevused kõrvaldada. Kas aga föderaalses seadusandluses on selle probleemi lahendus? Mina ei saa tunnustada seadusi, mis ei arvesta eetilisi küsimusi. Kas niisugused seadused baseeruvad elu alalhoiu põhimõttel, vältides enese ja teiste tapmist ning säilitades professionaalses meditsiinis terve eetika? See on tõsine nõue. Kas elutestamendi koostamisel soodustab seadusandlus sidet patsiendi, tema perekonna ja arsti vahel? Siin juures on tähtsaim küsimus, kas kõigis kaalutlustes on elu kesksel kohal. Kõik need küsimused ootavad kindlat jaatavat vastust, enne kui saab jõustuda seadus, mis annab inimesele õiguse surra. See ainestik nõuab meilt väga hoolikat süvenemist. Me peame olema valvsad, kui neid küsimusi hakatakse avalikult arutama. Samuti peame mõtlema, kas sooviksime endale elutestamenti teha. Ja kuna need otsused mõjustavad meie lähedasi, meie perekonda, siis on tähtis kõike koos arutleda. Ja lõpuks peame mõistma, et nii nagu see oli Jacqueline Cole'i puhul, on lõplik otsustamine ikkagi Jumala käes. Telefon helises ja kogu vestlus katkes. Üks meie perekonna sõber oli reisiseltskonna koosviibimisel enne oma ärasõitu Euroopasse. Ta oli äsja meile rääkinud oma murest ema pärast, kes oli ühes kaugemas osariigis elutoetaval ravil. arstid ja tema perekond olid talle kinnitanud, et ta ema heaks midagi teha ei saa ja soovitanud tal asuda kavatsetud reisile. Nüüd aga tuli talle arstilt kauge kõne järgmise sõnumiga. Tee ema on väga raskes seisundis ja ma ise koos haigla personaliga arvan, et olukord on lootusetu. Arst kirjeldas haige seisundit ja esitas kardetava küsimuse. Kas soovite, et jätkame heroilisi pingutusi? Ma ei tea, pean küsima oma vennalt, vastas ehmunud tütar ja küsis. Palun öelge, mida tähendab heroiline pingutus? Arst kirjeldas siis iga vooliku, süsti ja kõigi toimingute tagajärgi ning eesmärki. Seda kuuldes hakkas mu sõber värisema ja vastas nuttes. Teie palute mul otsustada, kas tahaksin ise tappa oma ema. Hiljem vennaga nõu pidanud teatas tütar arstile, et heroilisi meetmeid ei tuleks haige juures enam jätkata. Ka oli ta konsulteerinud oma pastori ja palveringi sõpradega. Mu sõber oli sunnitud otsustama, millal lubada nii nimetatud passiivset eutanaasiat. Kuigi need sõnad tekitavad meis paljudes külmajudinaid, peab see mõiste meile selge olema. Passiivne ehk negatiivne eutanaasia tähendab lõpetada erakorralised elutoetavad vahendid, kui on tegemist lootusetu haigega. Sel puhul tuleb loobuda võtetest, mis tõenäoliselt lükkavad edasi surma ja lubada patsiendil lahkuda loomulikul teel. Minu sõbra ema oli siis 87 aastat vana. Kõigi üllatuseks elas ta ilma elutoetava süsteemita 93-aastaseks. Jumala tarkus ületab inimese rumaluse. Varieeruvad isegi elutoetavate meetmete definitsioonid. Biomeditsiinilise eetika komitee, mis koosneb meedikutest ja õigusteadlastest, definitsioon on järgmine. Elutoetavad protseduurid polegi tegelikult muud kui surmamomendi kunstlik edasi lükkamine, kusjuures vastav raviarst on patsiendi peatses surmas kindel, sõltumata neist protseduuridest. Märtsis 1986 avaldas Ameerika meditsiiniline assotsiatsioon oma arvamuse elutoetavate meetmete kasutamise kohta. Arsti sotsiaalne kohustus on elu toetada ja kannatust leevendada. Kui üks neist kohustustest satub konflikti teisega, tuleb valiku võimalus anda patsiendile. Juhul, kui ta pole selleks võimeline, peab arvestatama tema perekonda või tema seaduslikku esindajat. Ent kui puuduvad kõik need võimalused, peab arst patsiendi huvides tegema oma parima. Saanud vajaliku nõusoleku võib arst humaansetel kaalutlustel kasutada ägeda valu leevendamiseks meditsiinilisi vahendeid või ka lõpetada need protseduurid ja lubada lootusetult patsiendil surra. Muidugi ei tohi ta surma põhjustada tahtlikult. Kui arstil tuleb otsustada, kas võimalik elupikendav meditsiiniline menetlus on patsiendi huvides, kes ise pole enam otsustusvõimeline, siis peaks arst valima kõige humaansemad ja sobivamad tingimused vastavalt patsiendi varem avaldatud soovile ja tema perekonna või tema vastutavate hooldajate arvamusele. Võib isegi esineda olukordi, et patsiendi surm pole veel käega katsutav, kuid tema tagasi pöördumine koomast on praktiliselt võimatu. Kui leiab kinnitust, et diagnoos on täpne ja patsiendi vastutavad hooldajad sellega nõustuvad, pole ebaeetiline lõpetada elupikendavad protseduurid. Meditsiinilise elupikendava menetluse puhul kasutatakse ravimeid, kunstlikku hingamist ja toitmist. Lootusetu haige või pidevalt koomas viibija suhtes peab arst otsustama, kas kõik ravivõtted kaaluvad üles nendega seotud patsiendi kannatused. Patsiendi väärikus tuleb igal juhul säilitada. Minu meelest on need seisukohad kas õiged või väärad, mustad või valged. Igal juhul on elutoetavate meetmete kasutamine Jumala tahte kohaselt üks raskemaid probleeme, mis meil üldse tuleb lahendada. Prestiižikas ajakiri New England Journal of Medicine kirjutas, meditsiinis on vähe alasid, mis oleksid nii komplitseeritud, vaieldavad ja emotsionaalselt rünnatavad, kui seda on lootusetult haigete kohtlemine. Tehnoloogia võistleb kaastundega, legaalne seisukoht pole piisav ja vaieldavus on vältimatu. Arsti dilemma on ka meie dilemma. See on komplitseeritud küsimus, millega paljud meist võivad elus kokku puutuda. Mis on aktiivne eutanaasia? See on pigem tegu kui keeldumine. Aktiivse eutanaasia pooldajad väidavad, et see on positiivne halastav akt, kui tahtlikult lõpetatakse kasutu kannatus või mõtetu eksisteerimine. See võib toimuda surmavate ravimite või toitmise lõpetamise kaudu. Kristlased peaksid sellele seisukohale kindlalt vastu seisma. Enamikel juhtudel on see kriminaalne akt, kuid mitte alati. Võtkem näiteks sündmus Petti Rollini elus, kes aitas oma emal sooritada enesetappu. 1986. aasta kevadel jutustas see New Yorki kirjanik ühel naiste kokkutulekul, kuidas ta oli muretsenud tablette, mis lõpetaksid ta ema elu. Viimane põdes vähki ja oli tungivalt tütart palunud aidata tal surra. Rollin ja tema mees olid pöördunud mitme arsti poole, enne kui üks Amsterdami arst andis neile tablette, mis pidid põhjustama valutu surma. Seda elamust kirjeldab Betty Rollin oma raamatus, kus ta jutustab, kuidas ja missugustel kaalutlustel ta sellise otsuseni jõudis. Hiljem teatati. Rollin ütles rahulikult, ma teadsin, et halvimal juhul mind arreteeritakse, kuid parimal juhul seda ei tehta. Nii palju kui mina tean, pole teda seni arreteeritud ja tema tegu pole suuremat hukkamõistmist leidnud. Kuhu oleme siis jõudnud? Jääb vaid samm kohustusliku eutanaasiani. Mitmes riigis on rühmitusi, kes avalikult toetavad seda kui vahendid inimväärikuse säilitamiseks ja asjatute kannatuste vältimiseks. Aktiivse eutanaasia toetajatena on mõni arst saanud juba üldtuntuks. Dr. Christian Barnard saavutas märgatava kuulsuse, kui oli teinud esimese südame siirdamise. Raamatus Hea elu, hea surm avaldati mõne aasta eest tema seisukohad eutanaasia ja enesetapu kohta. Ta kirjutab. Mul puudub sügav veendumus isikulise Jumala ning tegelikult taeva või põrgu olemasolust. Pean aga siin kohal lisama, et ma ei välista elu võimalikust pärast surma. Dr. Bernard ütles, et ta pole iialgi praktiseerinud eutanaasiat, kuna riigis, kus ta elab, peetakse seda mõrvaks, mille eest võib surma mõista. Ent ta lisab, ma usun, et meditsiinipraktikas on aktiivsel eutanaasial oma kindel koht. Ameerika haiglas viibib pidevalt kümneid tuhandeid haigeid koomaseisundis. Kui Ameerika meditsiiniline assotsiatsioon koostas juhtnööre elu pikendava menetluse katkestamiseks, mainiti muuseas ka kunstliku hingamist ja toitmist. Nüüd me räägime otseselt toidust ja veest. Täielikult halvatud patsient Elisabeth Bouvard sai kuulsaks seetõttu, et hankis loa näljasurmaks. Algul anti talle eitav vastus, kuid tema ümber tekkis terav õiguslik võitlus. Kui haigla juhtkond ja Ameerika tsiviilvabaduse unioon sekkusid, muutus probleem avalikuks. Lõpuks võttis Kalifornia appellatsioonikohus vastu otsuse lõpetada tema toitmine. Praegu on ta aga omal vabal valikul ikkagi elus. Kuid kaalul on rohkem kui ühe inimese elu. Mõned on arvamusel, et toidu ja vee kõrvaldamine tuletab hirmuäratavalt meelde natsliku Saksamaad, kus kasutud suud jäeti söömata. Dr. Leo Alexander, kes oli konsultantiks sõjaroimade uurimisel, kirjutas, kuidas enne sõda Saksa arstide soovitusel rakendati eutanaasiat 275 000 inimese puhul. See lähtus seisukohast, et leidub väärtusetut elu. Algul mõeldi selle all lootusetuid haigeid, aega mööda see kategooria laienes ning haaras ka sotsiaalselt ebaproduktiivseid seerel ideoloogiliselt ja rassiliselt ebasoovitavad inimesed ning lõpuks kõik mitte sakslased. On tähtis mõista, et selle suuna algseks tõukejõuks oli suhtumine parandamatutesse haigetesse. Ma pole kindel, et seda ei võiks jälle juhtuda. See võimalus ise nõuab meilt valvsat vastuseisu, eutanaasia rakendamisele.